գլուխին երրորդ։ Այս աղջկա հետ ունեցած կապը անզուսպ կերպով շարժել էր Յուջինի հետաքրքրությունը կանանց նկատմամբ։ Տղամարդկանց մեծամասնությունը ներքուս թպարտանում է իրենց սիրային հաղթանակներով և կանանց հրապուրելու, զվարճացնելու, տիրանալու ամեն մի վկայություն նրանց մեջ ծնում է գերազանցության և ինքնաբավականության տրամադրություն, որը հաճախ բացակայում է այն տղամարդկանց մեջ, որոնք այդ ուղությամբ այնքան էլ հաջողակ չէ։ Դա Յուջինի առաջին սիրային հաղթանակն էր, որը մեծ գոհունակություն էր պատճառել նրան։ Նա դարձել էր ինքնավստահ և բոլորովին էլ չէր ամաչում։ Ալեքսանդրիայի ապուշ տղաները ինչ են հասկանում այստեղի իր վարած կյանքից, մտածում էր Յուջինը։ Ինքն այժմ ապրում է Չիկագոյում, սա մի այլ աշխարհ է։ Նա այժմ դարձել է տղամարդ, ազատ, անկախ, ինքնուրույն, և ուրիշները հետաքրքրվում են իրենով։ Մարգարետ Դաֆը գովասանական շատ բան էր ասել նրա անձնավորության մասին։ Մեծարել էր իրեն, հիացել նրա արտաքինով, այս կամ այն բանը ընտրելու ճաշակով։ Նա զգացել էր կնոջը տիրապետելու հաճույքը։ Որոշ ժամանակ նա սիգաճեմ քայլերով անցնում էր փողոցներով, վառարանների գործից ազատվելու փաստը, որն ավելի շատ կամովի էր, այն ժամանակ շատ չընկճեց նրան, որովհետև ինքն էլ պատրաստ էր այնտեղից ազատվելու։ Իսկ այժմ նա դժգոհ էր իր աշխատանքից։ Շաբաթական $10 այնպիսի գումար չէր, որով ինքն իրեն հարգող երիտասարդը կարողանար պահպանել իր գոյությունը, հատկապես երբ նկատի էր ունենում այնպիսի հարաբերությունների առկայությունը, որպիսի նոր էր վերջացրել։ Նա մտածում էր, որ պետք է մի լավ տեղ չարել։ Եվ ահա մի օր Warren Avenue-ում բնակվող մի կին, որի տունը սպիտակեղեն էր տանում, կանգնեցրեց նրան ու հարցրեց. «Ինչ եք ստանում կարգվարողներդ»։ «Շփաթական $10 եմ ստանում», ասաց Յուջինը։ «Ոմանք ավելի են ստանում»։ «Դուք կարող եք լավ դրամը հավաք լինել», շարունակեց նա։ Դա մի մարմնեղ, արտաքնապես հասարակ, սակայն խելացի և անմիջական կին էր։ «Չէիք ուզենա նման աշխատանքի անցնել»։ Յուջինը զզվել էր լվացքատան գործից։ Սպանիչ ժամեր էր նա անցկացնում այնտեղ։ Շաբաթ օրերը, օրինակի համար, աշխատում էր մինչև գիշերվա ժամը մեկը։ «Իհարկե կուզեի», բացականչեց նա։ «Միայն թե այդ գործից բան չեմ հասկանում, իսկ ներկա գործս այնքան էլ հաճելի չէ»։ «Իմ ամուսինը Էժան կահույք և գորգեր ընկերության տնորենն է», շարունակեց նա։ «Նրան մի լավ դրամը հավաք է հարկավոր. կարծեմ շուտով փոփոխություններ է անելու. ես կխոսեմ նրա հետ»։ Յուջինը ուրախության մի ժպիտով շնորհակալություն հայտնեց նրան։ Իսկապես այս անակնկալ բախտ էր։ Նա շատ էր ուզում իմանալ, թե ինչ են վճարում դրամը հավաքին, բայց մտածեց, որ անհարմար է հարցնել։ «Եթե նա ձեզ գործ տա, դուք սկզբում կստանաք $14», ասաց կինը, չսպասելով հարցումի։ Յուջինը հրճվում էր։ Դա իսկապես առաջխաղացում կլիներ. $4 ավելի. Դրանով նա կարող էր հագնվել և մի քիչ փողի հետ գցել. Գուցե նկարչություն սովորելու բախտ ունենար։ Նրա հույսերը բազմապատկվեցին։ «Այո, ուրեմն հնարավոր է ճանապարհ հարթել»։ «Հարկավոր է միայն կամենալ»։ Իր կլիենտներին բարեխիղճ և եռանդուն ծառայելու համար նա վարձատրվեց այս նոր գործով։ Մի այլ բնագավառում հետագա ջանքերը կարող էին ավելի շատ բան տալ։ Ինքը դեռ երիտասարդ էր։ Լվացքատանն արդեն աշխատում էր 6 ամիս։ 6 շաբաթ հետո միստր Հենրի Միչլին, Էժան կահույք և գորգեր ընկերության տնորենը, լվացքատան հասցեով գրել էր, թե որևէ երեկո ժամը 8-ից հետո ինքը ուզում է տեսնել նրան։ «Ձեր մասին բարեխոսել է կինս», ավելացրել էր նա։ Յուջինը հենց նամակը ստանալու օրը երեկոյան գնաց նրա տունը, որտեղ նրան դիմավորեց նիհար, աշխույժ, բարեսիրտ մի մարդ, մոտ 40 տարեկան, որը նրան բազմաթիվ հարցեր տվեց աշխատանքի, ծնողների, աշխատավարձի վերաբերյալ և այլն։ Վերջապես նա ասաց. «Ինձ պետք է ուշի մի երիտասարդ, օրինավոր, աշխատասեր, ազնիվ մարդու համար սա շատ հարմար տեղ է»։ Կինս կարծում է, որ դուք լավ կաշխատեք. Ուստի ես ուրախությամբ կփորձեմ ձեզ. Կարող եմ ձեզ գործի ընդունել շաբաթը $14 վճարով. Հաջորդ երկու շաբթի եկեք ինձ մոտ.
Յուջինը շնորհակալություն հայտնեց նրան. Նա որոշեց, ինչպես միստր Միչ լիներ խորհուրդ տվել, մի շաբաթ առաջ իր գնալու մասին հայտնել լվացքատան կառավարչին. Նա ասաց Մարգարետին, որ գնում է, և Մարգարետը առերևույթ ուրախ էր նրա հաջողության համար. Լվացքատան կառավարիչը ափսոսաց, որովհետև Յուջինը բարեխիղճ աշխատող էր. Այդ վերջին շաբաթը նա օգնեց իրեն փոխարինողին ծանոթանալու աշխատանքին, և երկու շաբթի օրը ներկայացավ միստր Միչլին. Միստր Միչլին ուրախությամբ ընդունեց նրան, որովհետև հանձին Յուջինին նա տեսնում էր ուժեղ ու եռանդուն մի երիտասարդի. Նա նրան բացատրեց աշխատանքի բնույթը, որի էությունը հետևյալն էր. Յուջինը պետք է վերցներ այդ ընկերության վաճառած ժամացույցների, արծաթեղենի, գորգերի և այլ իրերի վարկագրերը, և գնար այս ու այն կողմ ու հավաքեր համապատասխան գումարը, որը օրական հասնում էր $75-ից $150.
Այս գործում ընկերությունների մեծ մասը ծառայողներից նախորոք որոշ գումար է վերցնում,
բացատրեց նա,
բայց մենք յոլա կգնանք առանց այդ նորամուծության. Ինձ թվում է, որ ազնիվ երիտասարդին առաջին իսկ հայացքից հնարավոր է ճանաչել. Այնուամենայնիվ մենք ունենք վերահսկելու մեր սիստեմը, և եթե մեկը տրամադիր է անազնվության, մեր ձեռքից չի ազատվի.
Յուջինը երբեք չէր մտածել, թե ինչ է նշանակում լինել անազնիվ. Նա մեծացել էր այնպիսի ընտանիքում, որտեղ կարիք չէր եղել մտահոգվել գրպանի մանրուքի համար. Իսկ Էպիլի հրատարակչությունում աշխատելիս այնքան էր ստացել, որ բավարարում էր իր անմիջական կարիքները. Բացի այդ, այն մարդկանց շրջանում, որտեղ նա եղել էր, ազնվությունը համարվել էր ինքնին անհրաժեշտ բան. Անազնվության դեպքում մարդկանց ձերբակալում էին. Նա հիշեց իրեն հայտնի մի տխուր դեպք, կապված մի տղայի հետ, որին բանտարկել էին Ալեքսանդրիայում, որովհետև գիշերը մի խանութ էր մտել. Այդ ժամանակ դա սարսափելի բան էր թվացել իրեն. Այն օրվանից սկսած նա անորոշ կերպով շատ էր խորհրդացել, թե ինչ բան է ազնվությունը. Բայց դեռ չէր վճռել այդ հարցը. Նա գիտեր, որ ամեն րոպե իրենից կարող են պահանջել իր մոտ եղած գումարի հաշիվը, և միշտ պատրաստ էր դրան. Իր վաստակած դրամը բավական էր ապրելու համար. Նա ոչ ոքի օգնելու պետք չուներ. Ուստի կյանքում հեշտությամբ սահեց առաջ, և նրա ազնվությունը փորձելու առիթ չեղավ. Յուջինը վերցրեց իր համար առանձնացված վարկագրերը և սկսեց բարեխղճորեն տնից տուն շրջել. Որոշ տեղերում վճարում էին դրամները, և ինքը տալիս էր ստացական, որոշ տեղերում էլ ընկերության հետ անցյալներում ունեցած վեճերի պատճառով նրան ճանապարհ էին դնում, կամ ուղղակի մերժում. Մի շարք տեղերում պարտապանները փոխադրվել էին, առանց հասցե կամ հետ թողնելու, իրենց հետ տանելով արժեքը չվճարած ապրանքները. Ինչպես բացատրել էր միստր Միչլին, նրա պարտականությունն էր նաև հարևանների միջոցով գտնել նրանց հետքը. Յուջինը անմիջապես հասկացավ, որ դա իր ուզած ծառայությունն է. Մաքուր օդ, բացօթյա կյանք, պարտականությունները համեմատաբար բարդ չէին. Այդ ամենը դուր էր գալիս նրան. Գործի բերումով նա ընկնում էր քաղաքի անծանոթ շրջանները և հանդիպում մինչ այդ անծանոթ տիպերի և բնավորությունների. Եթե կառապանի աշխատանքը, երբ տնից տուն էր անցնում, թարմացնող մի տեսակ ազդեցություն էր գործում Յուջինի վրա, ապա այս նոր գործն էլ նման էր նախկին աշխատանքին. Նա տեսնում էր տեսարաններ և մտածում, որ եթե սովորեր մի քիչ ավելի լավ նկարել, դրանք կարող էին ապագայում իր համար նկարների հիանալի նյութ դառնալ. Երկնասլաց մռայլ գործարաններ, երկաթուղային մեծ պարկեր, անձրևի, ձյան, արևի վառ շողերի տակ փռված, ինչպես առեղծված, ծխի բարձրաբերձ սյուներ, որոնց սև քուլաները ձգտում էին վեր, դեպի առավոտյան և երեկոյան երկինքը. Այս տեսարանները նրան ամենից շատ դուր էին գալիս կեսօրից հետո, երեկոյան մոտ, երբ այդ աշտարակները և ծուխը կանգնում էին վերջալույսի կարմիր, խամրող ծիրանագույն շողերի տակ.
հրաշալի է, բացականչում էր նա, և մտածում, թե որքան կսքանչանար աշխարը, եթե ինքն էլ երբևէ կարողանար մեծ կտավներ ստեղծել, ինչպես Դորեն։ Նա հիացել էր այդ վարպետի վիթխարի երևակայությամբ։ Յուջինը երբեք չէր մտածում, թե ինքն էլ կնկարի յուղաներկով, ջրաներկով կամ մատիտով, ինքը կնկարի միայն տուշով, և ըստ որում մեծածավալ կտրուկ բծերով, օգտագործելով սևի և սպիտակի ցայտուն հակադրությունը։ Ահա թե ինչպես պետք է նկարել, ահա թե տպավորության ուժով ինչի կարող ես հասնել։ Բայց նա դեռևս չէր կարողանում պատկերներ ստեղծել, այլ միայն կարող էր մտածել պատկերներով։ Ամենից շատ Յուջինին հիացնում էր Չիկագո գետը, նրա սև, աներևակայելի կեղտոտ ջուրը, որը ծանրորեն փրփրում էր փնչացող բուքսիրանավերից, նրա ափերը, որտեղ շարված էին վիթխարի կարմիր էլևատորները, քարածուխ բեռնելու սև սահանքները և շինափայտի դեղնաերանգ պահեսները։ Ահա թե որտեղ էին նկարելու արժանի իրական գույները ու իրական կյանքը։ Ապա երևում էր մի այլ բնապատկեր, գետնահար, անձրևածեց, վահատ կոտեջները, որոնք գորշ ու մռայլ շարքերով փրվել էին մերկ պրերների ֆոնի վրա, իսկ շուրջը հատուկ կենդ կաճած ծառեր։ Նա սիրում էր այս տեսարանները, վերցնում մի թուղթ և փորձում արտահայտել դրանց իմաստը, զգացումը, ինչպես ինքն էր անվանում։ Բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Նկարները նրան թվում էին խղճուկ և շաբլոնային։ Նրանք անիմաստ գծեր էին, անկենթան, ծանրավուն զանգվածներ։ Ինչպես էին մեծ վարպետները հասել նկարի բնականությանն ու պարզությանը։ Հարց էր տալիս իրեն Յուջինը և սուզվում մտքերի մեջ։